πικρό σε ζητάμε και ρωτάμε αν ζήσαν, σε είδε κανείς και πονάμε. Μες στον ύπνο να έρθεις, όνειρό μου γλυκό σε βρωσμένο. Κι απ' αγάπη τρελή να σε σπίξω αγκαλιά περιμένω. Ποιες μάγισσες τρελές σε κρατούν μακριά μαγεμένο. Τις ώρες τις πικρές κάθε βράδυ μετρώ και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς, αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθείς. Νυχτερίδες πουλιά μας κρατούν συντροφιά στο σκοτάδι. Όταν κλαίμε πικρά η σκιά μου κι εγώ κάθε βράδυ. Μες στον ύπνο να έρθεις, όνειρό μου γλυκό σε προσμένο. Κι απ' αγάπη τρελή να σε σφίξω αγκαλιά περιμένω. Ποιες μάγισσες τρελές σε κρατούν μακριά μαγεμένο. Τις ώρες τις πικρές κάθε βράδυ μετρώ και πεθαίνω. Γιατί να φύγεις να χαθείς, αγάπη μου, περιμένω πότε θα ξαναρθεί.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για δώσ' μου λίγο ανάσα για τη βράχνια στο Λούκι. Δέσποινα Καλοχέρη λοιπόν στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στο φίλο το Real Blocker. Καλησπέρα στον Κώστα, στο Δήμο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Μπράγα. Χρήσα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, δύο μόλις μέρες μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον ηλεκτρικό, πότε ήταν, προχτές την Τρίτη, όταν τέσσερις σταθμοί του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 τεθήκαν εκτός λειτουργίας από τον Πειραιά μέχρι την Καλλιθέα, έτσι. Σήμερα είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα στην άλλη άκρη της γραμμής, εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης, τέθηκαν πάλι τέσσερις σταθμοί του ΙΣΑΠ, η Κηφισιά, το Κάτω, Μαρούσι, Νερατζιώτισσα, με αποτέλεσμα να εκτελείται η διαδρομή από τον Πειραιά μόνο μέχρι τον σταθμό Ειρήνη. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει για το λαό εδώ του Λεκανοπεδίου και για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Όλοι αυτοί ζούμε το μύθο μας εδώ στη χώρα. Αυτά πρέπει να σας πω ότι συμβαίνουν ενώ ακόμα δεν έχει κοπάσει ο κουρνιαχτός από εκείνο το ρεσιτάλ υποκρισίας της κυβέρνησης, η οποία στείνει φιέστες και σόου πλήρους αντιστροφής της τραγικής πραγματικότητας που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι, οι επιβάτες, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω ότι την ώρα που στο σειρμό του μετρό στο νομισματοκοπείο σβήνανε τα φώτα και οι επιβάτες καλούνταν να τον εκενώσουν. Ήταν εκείνη ακριβώς την ημέρα, όχι την ημέρα, την ώρα εκείνη ακριβώς που ο κ. Μητσοτάκης έδινε εκείνο το τραγελαφικό σοου, μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ήταν εκεί και το θυμήθηκα λόγω αυτού που έγινε πάλι σήμερα, που από το βήμα εκείνης εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εντυπωσιακή πρόοδο στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Ξαναλέω, ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που τα έλεγε αυτά, στη γραμμή 3 του μετρό, ο σειρμός παρέδιδε πνεύμα λόγω τεχνικού προβλήματος. Τώρα, τι πραγματικά συμβαίνει? Γιατί μιλούσα το πρωί με τους εργαζόμενους στα λεωφορεία. Καταρχάς, εκείνη η φιέστα στήθηκε από την κυβέρνηση σε ένα άδειο από εργαζόμενους αμαξοστάσιο εκεί στο μετρό. Εκεί λοιπόν διαφημίστηκε το δίθεν έργο στις αστικές συγκοινωνίες. Εδώ μιλάμε για τεράστια πρόκληση για τον κόσμο, έτσι. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πάνε και έρχονται ξέρουν τι βιώνουν κάθε μέρα. Μιλάμε για ένα γολγοθά στην προσπάθεια των ανθρώπων να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, πρέπει να σας πω, σε εκείνη την εκδήλωση το ντεκόρ τι ήταν? Το ντεκόρ στη φιέστα ήταν κάποιοι μικροί σειρμοί με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα ο καθένας. 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα ο καθένας. Αυτό ήταν το ντεκόρ της φιέστας. Οι οποίοι εξωτερικά τους είχαν καλοποίησει για να μοιάζουν με καινούργοι. Αυτά στη χώρα με τους μποτιλιαρισμένους δρόμους, με τις ατέλειωτες ώρες αναμονής, με τους ανθρώπους να στιβάζονται σαν σαρδέλες τις ώρες αιχμής, και αυτοί πανηγυρίζουν ότι έχουν, λέει, καταφέρει να βελτιώσουν την κατάσταση στην συγκοινωνία της Αττικής. Βεβαίως, όταν γίνεται καμιά απεργία ή καμιά κινητοποίηση, τότε όλοι είναι ευαίσθητοι από αυτούς που δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα. Λες και τις άλλες ώρες κουνιέται τίποτα. Για πηγαίνετε στον Κηφισό καμιά βόλτα να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι μετακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά. Ο αριθμός των 1076 λεωφορείων που παρουσίασε ο κύριος Υπουργός σε εκείνη τη φιέστα, ο Κυρανάκης, ακόμα και αν κυκλοφορούσαν όλα, έτσι, καθώς είναι δεκάδες αυτά τα οποία βγαίνουν εκτός κυκλοφορίας λόγω βλαβών, είναι πολύ λιγότερος σε σύγκριση με τα 1700 λεωφορεία που κυκλοφορούσαν στις λεωφοριακές γραμμές το 2009. Το 2009, επαναλαμβάνω, ήταν 1700. Και τώρα λένε θα τα κάνουν 1056, 1076, συγγνώμη. Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 1700 ή το 1076? Και ξέρετε τι είπαν? Ότι ο στόχος τους, λέει, είναι να φτάσουν στα επίπεδα του 2009, πότε? Σε 2 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια δηλαδή, να υπάρχουν στους δρόμους Αθήνας τόσα λεωφορεία όσα υπήρχαν πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό στείλουν τις φιέστες. Και τι άλλο είδαμε? Αυτό που είδαμε είναι να μιλάνε για προσλήψεις 500 οδηγών. Ξέρετε πόσα είναι τα κενά αυτή την ώρα? 3.000 είναι τα κενά στους οδηγούς. Το αποτέλεσμα είναι η εντατικοποίηση και η μεγάλη πίεση για να βγει ο φόρτος του συγκοινωνιακού έργου. Επίσης, αυτή η κατάσταση οδηγεί δεκάδες εργαζόμενους σε παραίτηση εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των τραγικών εργασιακών συνθήκων. Ένα ακόμα στοιχείο. Μόνο την περίοδο 2020-2025 οι αποχωρήσεις οδηγών ήταν 645. Αλλά αυτοί, λέει, θα προσλάβουν 500. όταν τα κενά είναι 3.000. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σήμερα είχαμε τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η δικηγόρος, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο.
Για πείτε μας, τι νέα δεδομένα έχουμε.
Είναι καλά τα δεδομένα. Βέβαια, ακόμα δεν έχω διαβάσει την απόφαση για να σας το πω με πλήρη βεβαιότητα ότι λύνονται όλα τα θέματα των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, οι οποίοι πραγματικά είχαν υποφέρει από τα funds και από τις εταιρείες διαχείρισης, καθότι τους ζητούσαν παρανόμως τεράστια ποσά, δεν ακολουθούσαν, παραβίαζαν τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, των ειρηνοδικείων που είχαν εκδώσει τις αποφάσεις αυτές, με αποτέλεσμα πολλές φορές να τους ζητάνε διπλάσια ποσά σε σχέση με αυτά που είχε ορίσει ο δικαστής και να αναγκάζονται οι δανειολήπτες να τρέχουν στην ελληνική δικαιοσύνη καταβάλλοντας ποσά για τα δικαστικά έξοδά τους για να αποδείξουν ότι η συμπεριφορά αυτή των εταιριών ήταν παράνομη. Και ευτυχώς ο Άριος Πάγος δικαίωσε τους δανειολήπτες, αναφέροντας αυτό ουσιαστικά που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι το επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίζεται με φάση τη δόση που είχε βγάλει το δικαστήριο, η απόφαση δικαστική, και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο όπως έκαναν, με αποτέλεσμα να πρέπει να πληρώνουν διπλάσιες δόσεις σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει ο δικαστής.
Ξέρετε, φοβάμαι ότι εδώ έχουμε, αλλά εσείς θα μας το διευκρινίσετε, μπορεί να κάνω και λάθος, υπάρχει και ένα, έχω και αυτό το προτέρημα, κάνω λάθη μερικές φορές. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε μια κατάσταση να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλη. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που πριν από μερικά χρόνια, μέσα σε 8 μέρες, κατάφερε και διάβασε κάτι δεκάδες χιλιάδες σελίδες για να δικαιώσει τελικά τα κοράκια, τα funds, τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες τι κάνουν, παίρνουν στο 1/100, εσείς μας τα έχετε πει, της αξίας τα δάνεια και μετά λιτζάρουν, πνίγουν τους δανειολήπτες ζητώντας αυτά τα απίθανα τοκογλυφικά τα οποία ζητούν. Έτσι δεν είναι?
Η νομιμοποίηση, κύριε Μπογιόπουλε, των εταιριών διαχείρισης και των services και των funds, οι οποίοι πήραν τα δάνεια των πολιτών με αυτόν τον τρόπο, με μικρά ποσά, και αυτή τη στιγμή τα διαχειρίζονται και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ήταν ο εφιάλτης ο οποίος τον βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια μετά το 2023 που εκδόθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Από τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσεις, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις μια δόση την οποία μπορείς να ανταποκριθείς, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις ένα πληστηριασμό. Καθημερινά παλεύουμε με αυτές τις εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι ακολουθούν ένα πολύ πιο αυστηρό πρόσωπο προς τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα ο κόσμος αυτή τη στιγμή να χάνει τα σπίτια του, πολλοί κόσμος να χάνει ακόμα και την πρώτη κατοικία του, αν δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο νομικό πλαίσιο με το οποίο να μπορεί να την προστατεύσει, και να έχουμε ένα διαρκή και ασταμάτητο πόλεμο. Ένα πόλεμο ο οποίος είναι άνισος, διότι οι εταιρείες αυτές έχουν τεράστια νομικά, οι νομικές υπηρεσίες. Ο κόσμος τρέχει με έναν δικηγόρο ο οποίος προσπαθεί να πολεμήσει, και κάποιοι δεν μπορούν να έχουν ούτε καν δικηγόρο, διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα προς τούτο, με αποτέλεσμα να χάνονται σπίτια, να βλέπουμε εξώσεις, να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάπηροι, ανθρώπους που είναι φτωχοί, γεροντάκια, να μένουν έξω από
εδώ,
τα σπίτια.
Ναι, και έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν νίκη στο σπίτι τους, το οποίο το έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές.
Ακριβώς. Το έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές. Σε όλο αυτό συνέβαλαν και οι τράπεζες, θα σας πω. Mm-hmm. Όταν οι τράπεζες τους έβαζαν να πληρώνουν ουσιαστικά, να υπογράφουν ρυθμίσεις, με τις οποίες αυτές τις ρυθμίσεις τους ανάγκαζαν να πληρώσουν και διπλό το δάνειό τους, με τις επιμηκύνσεις, τις οποίες τις παρουσίαζαν ως κάτι το οποίο ήταν για αυτούς μια ευκαιρία, ενώ στην πράξη δεν ήταν ευκαιρία, ήταν η ταφόπλακα η οποία τους έβαλαν. Μετά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις ρυθμίσεις αυτές, δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση, έβγαιναν εκτός ρυθμίσεων και μετά τα δάνεια αυτά δόθηκαν στις εταιρείες αυτές, μετά νομιμοποιήθηκαν με την απόφαση του Αρείου Πάγου και τώρα ευτυχώς βγήκε αυτή η απόφαση, η οποία τουλάχιστον όσοι μπόρεσαν και μπήκαν στο νόμο Κατσέλη θα έχουν αυτή τη στιγμή μία ευνοϊκότερη μεταχείριση, ευτυχώς, και δεν θα χάσουν τις αποφάσεις αυτές, δεν θα βγουν, γιατί μιλάμε για 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη και λόγω αυτής της πρακτικής των εταιριών ήτανε στο παραένα να χάσουν τις αποφάσεις και την προστασία τους.
Πείτε μας, έχουμε ένα λεπτό ακόμα, πείτε μας η κατάσταση με τους πληστηριασμούς πού βρίσκεται, κύριε Φραγκάκη, δηλαδή ο αριθμός είναι βαίνει αυξανόμενος?
Βαίνει αυξανόμενος, κύριε Μπογιόπουλε, οι πληστηριασμοί δεν σταματάνε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τα προηγούμενα χρόνια χάνουν τις ρυθμίσεις τους δυστυχώς. Βλέπουμε ότι το πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος δεν λύνεται. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει, το λέω και το ξαναλέω και δίνω έμφαση σε αυτό που σας λέω τώρα, να γίνουν γενναία κουρέματα. Δεν γίνεται ο κόσμος να πληρώσει τα δάνεια που είχε πληρώσει διπλά και τριπλά. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει για να προστατευτούν πραγματικά τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών.
Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Επιστρέφουμε σε αυτό που κουβεντιάζαμε και χτες. Μιλάμε για τις προτάσεις της κυβέρνησης, για τις συνταγματικές, για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Εδώ έρχεται τώρα να προσθεθεί και μια απαράδεκτη fast track διαδικασία. Έχουμε μια σαφή κυβερνητική μεθόδευση και ως προς την ουσία της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και ως προς τη διαδικασία που προκρίνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μιλάμε για αλλαγές που θέλουν να φέρουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρση μονιμότητας, δημοσιονομικούς κόφτες κτλ. Και όλα αυτά με fast track διαδικασίες. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
Υπήρξε συνεδρίαση στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Στην διάσκεψη των Προέδρων, πώς το λένε, ναι.
Ακριβώς, η οποία έθεσε προθεσμία για την Επιτροπή, η οποία θυμίζω ακόμα δεν έχει συσταθεί, θα συσταθεί την επόμενη Τετάρτη, ως προθεσμία τελική καταληκτική για την υποβολή της έκθεσής της την 4η Αυγούστου. Δηλαδή σε δύο μήνες από σήμερα, αλλά σε χρόνο πολύ λιγότερο από όταν θα αρχίσει να έχει τις εργασίες της η Επιτροπή. Θυμίζω ότι στις 10 του μήνα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την τυπική έγκριση. Φαίνεται, Νίκο, πάντως πως είναι κάποιο, πώς να το πω, κάποιο χαρακτηριστικό της κάθε πλειοψηφίας να ορίζει μια πολύ σύντομη διαδικασία όταν βάζει σε έναρξη τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Κάθισα και έψαξα, επειδή μιλήσαμε το μεσημέρι και είπαμε τι θα πούμε το βράδυ, τι είχε γίνει το 19 όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει ακριβώς την ίδια προθεσμία δύο μηνών και τότε η Νέα Δημοκρατία, με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, φώναζε ότι η προθεσμία είναι πάρα πολύ σύντομη και δεν μπορούν τόσο μεγάλες αλλαγές να συζητηθούν σε τόσο μικρό χρόνο.
Όταν είναι κυβέρνηση, το Pat Cute είναι μια χαρά. Όταν είναι αντιπολίτευση, το Pat Cute είναι εξωθεσμική διαδικασία.
Τώρα εδώ, επειδή ακριβώς φαίνεται πως είναι και η ημερομηνία στην οποία θα κλείσει η Βουλή, θα διακόψει για τις τεπνές της διακοπές και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε συνεδριάσει το 15 Αύγουστο, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί τότε υπήρξε και μια παράταση 15-20 ημερών. Φαίνεται πως εδώ αυτή η παράταση δεν μπορεί να γίνει. Οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι θα κατατεθεί η έκθεση της Επιτροπής στις 4 του μήνα και πιθανότατα στις 5 ή στις 6 μπορεί να γίνει και η πρώτη ψηφοφορία, προκειμένου η δεύτερη να γίνει.
Υπήρξαν αντιδράσεις στην διάσκεψη.
Πάρα πολλές αντιδράσεις. Με πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα στη διάσκεψη, το οποίο αντίδρασε λέγοντας ότι είναι απαράδεκτα σύντομος αυτός ο χρόνος ο οποίος δίνεται στην Επιτροπή για να καλύψει το έργο, όταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία μιλάει για 30 κορυφαίες κομβικές θεσμικές αλλαγές. Αυτό, Νίκο, στην πράξη, για να μην τώρα ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει 10 και 12 ώρες κάθε μέρα για να προλάβει να βγάλει έργο μέχρι τις 4 Αυγούστου. Είμαστε ήδη στις 4 Ιουνίου σήμερα και θυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, ότι η Επιτροπή δεν έχει συγκροτηθεί. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, στη Βουλή η πλειοψηφία αποφασίζει. Αυτή είναι η προθεσμία την οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία και μένει να δούμε πλέον ποια θα είναι η αντίδραση των κόμματων της αντιπολίτευσης όταν αρχίσουν οι εργασίες της Επιτροπής, αν δηλαδή θα παραμείνουν όλα τα κόμματα μέσα για να συμμετέχουν κανονικά στη συζήτηση.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
Γεια σου, Νεβουφάλ, βράδυ.
Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγγείλωτο. Παυλοφύσα, τρεις πληγές φορώ, Αμπτουλμάναν, δεκαγμές μετρώ. Ισκισμένη, φλέβα μου κοίτα, μες στο αίμα, τον Σαρτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή, σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγγείλωτο, απ' τη σάπια, μητέρα των αστών. Ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό πατά στο λαιμό, το φασισμό πατά στο λαιμό του φασίστα, χέρι αν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει πάνω στο λαό, που τον θέλει έρμο και σκυφτό. Φασισμό, πατά στο λαιμό, το φασισμό, πατά στο λαιμό. Ο λαός μας όποιος θα σταθεί, στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος.
Κυρίες και κύριοι, χτες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια. Μιλάμε για μια θηριωδία που ξεκίνησε 2 Ιούνιου του 1941. Ξεκίνησε με τη σφαγή στο Κοντομαρί. Μιλάω για την Κάνδανο, ένα μικρό χωριό της Κρήτης, στα Χανιά, που έμελε να γίνει ένα από τα μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ολοκαύτωμα της Κάνδανο, όπως και η σφαγή στο Κοντομαρί, ήταν η κτηνοδία των ναζί εισβολέων στην ηρωική αντίσταση του λαού της Κρήτης, στο έπος που γράφτηκε στην ιστορία ως μάχη της Κρήτης. Η Κάνδανος είχε βομβαρδιστεί ήδη από την πρώτη μέρα της μάχης της Κρήτης, 20 του Μάη. Στις 24 Μάη, μετά από σφοδρή μάχη στο Φαράγγι, σκοτώθηκαν πολλοί Γερμανοί και παρότι η μάχη τέλειωσε στις 31 Μαΐου, οι Ναζί επέστρεψαν στο χωριό. Ήταν Δευτέρα 2 Ιούνιου όταν ξεκίνησε η ανίποτη σφαγή, η οποία ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα. Μιλάμε για τον ανελαίητο βομβαρδισμό του χωριού και στη συνέχεια για τα τμήματα του ναζιστικού στρατού, αυτών των δολοφόνων που μπήκαν στο χωριό. Η Κάνδανος έγινε ολοκαύτωμα. Οι Ναζί συγκέντρωσαν κατά ομάδες τους κατοίκους και άρχισαν οι εκτελέσεις. Οι περίπου 180 κάτοικοι της Κάνδανο δολοφονήθηκαν, τα σπίτια τους πυρπολήθηκαν, ακόμα και τα ζώα τους σφάχτηκαν. Το μένος των ναζισταράδων ήταν τέτοιο που έφτασαν να αφήσουν ακόμα και γραπτές αποδείξεις αυτής της κτηνοδίας, αυτής της θηριωδίας. Η Κάνδανος, όπως σωστά έχει καταγραφεί, είναι η μοναδική περίπτωση εγκλήματος πολέμου όπου ο θήτης όχι μόνο αναγνωρίζει το έγκλημά του, αλλά το προπαγανδίζει κιόλας προς παραδειγματισμό των υπολείπων. Προς παραδειγματισμό λοιπόν, τις αμέσως επόμενες μέρες οι Ναζί πήγαν και τοποθέτησαν δύο πινακίδες, δύο επιγραφές στις εισόδους της Κάνδανο, από Χανιά και Παλαιόχωρα, γραμμένες και στα γερμανικά και στα ελληνικά. Η πρώτη πινακίδα έγραφε δια την κτηνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και παπάδες μαζί, και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του μεγάλου Ράιχ, κατεστράφει την 3/6/41 η Κάνδανος εκ θεμελίων, δια να μην επανοικοδομηθεί πλέον ποτέ, το ποτέ με κεφαλαία γράμματα. Η δεύτερη επιγραφή, η οποία είναι και ελαφρώς ανορθόγραφη, έγραφε ως αντίπινον των άνω οπλισμένων πολιτών ανδρών και γυναικών, εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών, κατεστράφει η Κάνδανος. Οι Γερμανοί ξανάρχονται το 43. Και τι κάνουν? Φιλοτέχνησαν, βάλετε τη λέξη εισαγωγικά βέβαια, και τρίτη, μαρμάρινη αυτή τη φορά, στήλη, που ανέφερε τα εξής. Εδώ υπήρχε η Κάνδανος, κατεστράφει προς εξυλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Αυτά είναι τα μοναδικά ιστορικά τεκμήρια της ναζιστικής κτηνοδίας. Επίσης, τέτοια μοναδικά ιστορικά τεκμήρια της ναζιστικής κτηνοδίας ήταν οι φωτογραφίες του πολεμικού ανταποκριτή της Wehrmacht, που φωτογράφησε την εκτέλεση στο Κοντομαρί. Τα αρνητικά του πολεμικού ανταποκριτή της Wehrmacht από την εκτέλεση στο Κοντομαρί ανακαλύφθηκαν το 1980 στα ομοσπονδιακά γερμανικά αρχεία από τον δημοσιογράφο, τον Έλληνα δημοσιογράφο, τον Βάσο τον Μαθιόπουλο. Αυτά τα θυμίζω διότι εδώ στην Ελλάδα, πέραν των υπολείπων, τα θυμίζω και διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε έναν τύπο ο οποίος στις 24 Τετάρτου 2011, ξέρετε, δεν την επέλεξε ο τύπος αυτός τυχαία την ημερομηνία, είναι η ημερομηνία γέννησης του Χίτλερ το 24. Και έγραφε: ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού, ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Είναι βέβαιο, συνεχίζει ο τύπος αυτός, ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός, συνεχίζει ο τύπος αυτός, ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν. Αυτό το κείμενο, το οποίο υμνεί την ανανεωτική πορεία του ναζισμού, αυτό το κείμενο το οποίο συνδέει την ελληνική αρχαιότητα με τον ναζισμό, αυτό το κείμενο το οποίο λέει ότι τα SS εμπνέονταν από ρομαντισμό, αυτό το κείμενο το οποίο λέει ότι η Γκεστάπο εκπροσωπούσε τον κλασικισμό και το πνευματικό κίνημα, έχει την υπογραφή του καταδικασμένου τελεσίδικα ναζισταρά Κασιδιάρη. Αυτοί είναι οι πατριώτες της ναζιστικής συμμορίας.
Σκοβολούνι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη, παίζουν τον έρωτα κρυφά. Σάββατο βράδυ με μορφό. Ίδιο Χριστός Ανέστη και ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Κλαίκα μου μακριά, πάει κι απόψε το όμορφο, το όμορφο τα πω. Μια Κυριακή το βράδυ.
Το χώμα βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα πλουμιά.
Κύριε, ακούτε τον Κώστα Τουρνά, έναν άνθρωπο με σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή, με υποδειγματική σοβαρότητα, έναν άνθρωπο που εκπέμπει σοβαρότητα. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Κώστας Τουρνάς, θα είναι εδώ αύριο μαζί μας, σε 7 η ώρα.
Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι.
Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
Καλησπέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε χθες τη διεύρυνση κατά περισσότερες από 2.000 κατοικίες τριών εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περί το να θυμίσω ότι οι Ισραηλοί οικισμοί είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο. Τα νέα σχέδια του Τελ Αβίβ προβλέπουν 1.006 κατοικίες σε ένα νέο οικισμό κοντά στην Ιερουσαλήμ, 922 κατοικίες κοντά στην Παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς και 234 κοντά στη Χεβρώνα. Επί των ημερών της κυβέρνησης του Νετανιάχου έχει σημειωθεί σημαντική διεύρυνση των παράνομων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και έχουν δημιουργηθεί και πολλοί νέοι οικισμοί. Σε αυτό έχει και πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλές Μόντριτς, ο οποίος εγκρίνει και προωθεί το ένα νομοσχέδιο για επικισμό μετά το άλλο και δηλώνει ανοιχτά πως θέλει να καταστρέψει την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί μάλλον τη Δυτική Όχθη.
Μάλιστα. Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στην Αλβανία, εκεί όπου δεν έχουν σταματήσει οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη μετατροπή προστατευόμενης περιοχής σε τουριστικό θέρετρο, μία επένδυση της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, του Τζάρετ Κούσνερ. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους των Τυράννων για τρίτη συνεχή ημέρα, μερικοί από αυτούς κρατώντας μάλιστα φουσκωτά φλαμίγκο όσον αφορά στην επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για μπλοκάρισμα του έργου. Πρόκειται για μια περιοχή που ζουν φλαμίγκο, σπάνια ερπετά και έχει και μοναδική χλωρίδα. Ο Πρωθυπουργός Αντιράμα συνεχίζει να υπεραμείνεται της επένδυσης, ωστόσο πρότεινε την Τρίτη να συναντηθεί με τους διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο. Ωστόσο και σε αυτές τις δηλώσεις του επέμεινε στις θέσεις του, λέγοντας πως δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να σταματήσει η επένδυση όσο είναι αυτός στην εξουσία. Με αφορμή αυτή την επένδυση όμως έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος διαμαρτυριών στην Αλβανία για τα φαινόμενα διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό αλλά και για την καταπάτηση δικαιωμάτων των πολιτών και της γης τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Να στείλω χαιρετισμό στον Δανιήλ, στον Αρίωνα, στον Τζον. Τζέσι μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ όλους και όλες από καρδιάς. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το ραντεβού μας είναι αύριο εδώ στις 7 η ώρα με τον υπέροχο Κώστα Τουρνά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.
Από το Κάιρο, εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα. Σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς. Ξέρουν επίθετα που καίνε, είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Ποτέ δεν βγαίνουνε μαζί, κανείς δεν ξέρει πως περνάνε. Υπόλοιπα κάνουνε ζωή κι όλοι αργό σχολή ρωτάνε. Η κυραλέλα, η Σμυρνιά, στην αμαρτία λέει πουλιάζουν και διώχνει τα μικρά παιδιά. Όταν στο υπόγειο πλησιάζουν, είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Τα βράδια απ' έξω σαν περνάς, μια μουσική ακούς και γέλια, και στο υπόγειο αν κοιτάς, βλέπεις μια ολάνθιστη καμέλια. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο, ας είναι χρόνια στην Αθήνα, η μάνα του δεν τον ξεχνά, κι ας είναι απ' τα παιδιά εκείνα, που είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά.